Labrīt, kolēģi!
Jā, labrīt!
Sākam Skrundas novada domes sēdi. Un kā mēs apvienoto komiteju sēdē runājām pie 27 jautājumiem, ko mēs izskatījām komiteju sēdē, mums ir klāt arī vēl šo trīs iebalsojumie jautājumi par būvvaldes vadītāju apstiprināšanu. Un līdz ar šo cilvēku un darbinieku maiņu, tātad notiek arī izmaiņas komisiju sastāvā. Un kā jau jūs iepazināties, tātad Latvijas pasts Raņķos vēlas uz īsāku laiku nomāt telpas uz stundu un ir nepieciešams mūsu balsojums. Vai jūs esat ar mieru iekļaut šos trīs jautājumus kopējā darba kārtībā? Ja jā, tad es jūs aicinu balsot par šīs dienas sēdes darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrundas novada domes priekšsēdētājas iesniegumu atvaļinājumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrundas kultūras namu struktūru vienību Nīkrātas saieta namas. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par darba līguma pagarināšanu. Kas par? Tātad par visi klātesošie, izņemot Juri Jaunzemi. Jurijs Jaunzems atturās?
Pret.
Ceturtais jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 17-20 gadam saskaņošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada attīstības programmas 14-20 gadam rīcības plānu un investīciju plānu aktualizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, visi. Brūveris nebalso. Devītais jautājums par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 29. Septembra saistošajos noteikumos grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. Gada 28. Novembra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības nolikums. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījums Skrundas novada pašvaldības 24. Oktobra saistošajos noteikumos par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par Skrundas novada pašvaldības noteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Raņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Raņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par nekustamā īpašuma ir Rudbāžu pagastā Skrūmes novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu par, paldies, vienbalsīgi, par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Šķiraņu pagasts Skrūmes novads piešķiršanu, kas par, paldies, vienbalsīgi, par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Skrūmes novads piešķiršanu, kas par, paldies, vienbalsīgi, par Zemes vienības apvienošanu un atrašanās vietas 62782004 Egļu iela Rāņķi pagasts Skrūmes novads noteikšanu, kas par, paldies, vienbalsīgi, par Zemes vienības daļas izņomāšanu nekustamā īpašumā Skrūmes pagastā Skrūmes novadā, kas par, paldies, vienbalsīgi, par adreses Skrūmes novads piešķiršanu jaunbūvē valsts ugunsdzēsības un glābšanas depo, kas par, paldies, vienbalsīgi, par adresu, par dzīvojamās mājas Pumpuru Skrūmes pagastā Skrūmes novadā dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, kas par, paldies, vienbalsīgi, par adresu mājiņu ēkām Skrūmes novadā, kas par, paldies, vienbalsīgi, arī nākamais jautājums par adresu mājiņu Skrūmes novadā, tātad, kas par, paldies, vienbalsīgi, un tagad ir jautājums, kur Valdis Pakuls uzdeva jautājumu par derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu Smilts grants un Smilts atradnē Skrūmes pagastā Skrūmes novadā. Valdi, tev bija tātad pretarguments.
Skatoties, lūstot tāpat, man nepaspēju stādot, es nezinu, kurš to lietu var, teiksim, iet un paskatīties, bet nu rādās 160 tūkstoši nodokļu parāds uz šodien un tiesiskās aizsardzības procesu un tur pa tām karjerām jau es sapratu arī tās iepriekšējās nav sakārtotas un tagad es nevajag tiešām, es uzskatu,
tas
jautājums
tas ir kādam uzņēmumam tas
figurē. Jā, un tas pats vēl tieks neprojām.
Viņiem jau pēc 4 vai 5 uzņēmumu, kas strādā.
Nu jā, bet vismaz arī normāli. Es nezinu, tas jau it kā mēs atbalstam.
Bet jā, viņš neiegūs līdzekļus, viņš nesamaksās neko.
Ja, bet viņam ir atliktais nodokļi, tad viņš nerādītos tas nodokļu parāds. Ja viņam ieņēma dienestā būtu atliktais, tad viņš nerādās.
Bet tātad, ja ieņēma dienestā, ja bija alvā strādā, tātad tur tiesa
procesa. Nē, ieņēma dienestā neļāva tas tiesiskais aizsardzības, bet tagad tas rādās nodokļi, ja viņam notiek pagarināšana, šeit vairs nerādās tas, ja viņi noslēdz vienošanās ar vidu.
Es domāju, ka eļauk strādāt,
lai viss cīnās pa savu.
Loģiski.
Vits, jā, bet tas ir mūsu dabas resursu nodoklis, tas nāk tieši Skrūmes domā.
Nē, ne jau tik daudz.
Ja viņam neļaus, mēs viņam
vispār. Tas arī būs no jaunās karjeras.
Nē, es saprotu. Dabas resursu nodokli maksās īpašnieks, jo tur paliek karjera īpašnieks, cik es saprotu. Viņi ir iznomātāji, kur kārto dokumentāciju. Un dabas resursu nodokli maksās fizisks persona.
Jā, jo viņš jau nav
100% valdu, tur tu var neuztraukties, es zinu, tā ir.
Viņš tātad es izstrādās ar viņiem vienošanās.
Viņi izstrādās vienosies par savu samaksu, ko viņš maksās saimniekam un tā tālāk, bet dabas resursu nodokli maksās īpašnieks.
Labi, vai vēl ir kādas iebildes jautājumi, jo aicināšu balsot. Tātad, kas ir par derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu, Smilts grants un Smilts atradnē Skrūmes pagastā Skrūmes novadā. Kas par? Tātad, par ir Ivo Aldis, Jānis Juris, Andrejs, Ivars Dzintars, Benita Inese Aivars, kas atturās Gunta Stepānova un kas ir pret?
Es nebalsoju.
Un Valdis? Nē, ir.
Es nebalsoju, nu, man liekas, ka tas jautājums bija vēl jāizskat, nu, tā noprecizēti, es nevarēju sagatavot.
Bet tad ir pret vai par?
Tad Valdim ir pret balsoju?
Nē, es nebalsoju.
Nevar būt tā, vai par vai pret, nu vēl vai atkal.
Nebalsot, tad, ja tas ir ar tavu biznesu saistīts, ar tavu kaut ko, tad tu var nebalsot. Bet citā
es gadā... nevaru balsot pret, jo es nezinu, to jautājumu tagad parādījās tie...
Atturies.
Atturies.
Nē, kāpēc atturos?
Nav citu variāntu, nav variāntu, saprot, nav, nav četri vienu.
Sakarā to nodokļu parādi es nebalsoju, jo nu, es
atturies,
nekas jau no tā
nevien.
Labi, paldies, šis jautājums ir izskatīts. 27. Jautājums, Kungi.
Pret Kungi.
Jā. 27. Jautājums. Mēs šo jautājumu izlēmām par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Arī mēs izskatījāmies un tātad lūdzu, kas ir par? Paldies, lēmums vienbalsīgs. 28. Jautājums par Skrundas novada būvaldes vadītāja apstiprināšanu. Tātad, kā mēs iepriekš runājām, mums ir...
Lai kas var parādāt.
Iepriekšējais būvaldes vadītājs iet prom un tas ir... Kaspars Upenieks un Kaspars Upenieks jau sevi ir ļoti veiksmīgi pierādījis būvaldes darbā, ir zinošs, domājošs un ļoti labi iekļaujis komandā un ir gatavs strādāt. Varbūt pie maniem vārdiem, Kaspar, tu vēl vēlies ko pateikt pirms mēs izdarām balsojumu?
Nu, pastāstu.
Jā, teiksim, turpmāk es tas jau daru, ka vairāk skaidrot iedzīvotājiem tieši būvniecības procesu, redz, ka tas nav skaidrs, tieši tām pašām mazākām novietošanām un jums logu maiņai, vairāk strādāt ar cilvēku.
Par izglītību kāda tev izstāsti? Kas...
Izglītība man ir vidējā profesionālā būvniecībā un pēc tam ir pabeigt augstāka izglītība būvinženiera grāds. Mm-hmm. Šobrīd es arī plānoju pa certifikātu kārtošanu pastāvīt būpraksas.
Klausies, man jautājums, ja kāds ir tālāk strādāt ar iedzīvotiem, tas ir tiešām nākt viņiem pretī izstāstīt un palīdzēt kaut kādu sakārtošanu, vai nu norādīt telefonu numurus uz citu pilsētu, uz citu pagastri, kur tur ir būvinženieri, tur ir arhitekti, meklējiet citur visu.
Nē, protams, šobrīd...
Es zinu pats, mēs pagāju, kad es pats personīgi saskāros.
Šobrīd ir tā situācija.
Tāpēc es jautāju, vai tas ir tiešām palīdzēt, vai...
Tāda, ka daudzi nāk uz būvvaldību prasa un interesējās. Daudz ir tāda, kas vienkārši izdara, un tad sāk kaut ko meklēt un interesēties. Nu, man liekas, tas jau jādara sākumā. Mums ir avīze, kas iznāk katru mēnesi regulāri, un tur var ievietot to nelielas rakstas. Sāku pa būvnieci.
Nē, rakstu, nē, nepareiz sapratu.
Bet arhitekta
informācija. Nē, tad
kā informācija.
Bet arhitekta izvēle jau ir katra paša ziņā, ka katrs var meklēt kaut vai nomērīgs arhitekta.
Es arī
Nē. Es arī strādāju projektu, es esmu nozēju kaut kāds 5-6 gadus, un bieži vien ir tādi cilvēki atnāks uz klubvaldiem un nezinu īsti, ko viņi grib, kā viņi to var realizēt.
No apmēra.
Un tad sarunā arhitektus, viņi to saprotu iecerēts galam, ko viņi grib, un tad viņi var īstenot. Nav tā, ka būvvalde var izskaidrot visas lietas, nianses, tam arī bieži vien nepietiek laika. Un arhitekts ir tas, pie kā viņi vēršās, un tas paskaidro lietas būtību, un kā to izdarīt, un arī, teiksim, kas svarīgi cilvēkam bieži viens, tas arī viņam izmūstā.
Nē, tas jau jāsbīt, teiksim, ko būvvalde pati, teiksim, to, ka pie arhitektas ir citras iešlopā būvvalde, nu to, nu,
par mēs palīdzēšanas
domāt. Nu, tas, ko lēdzi saprasies,
Lai es domāju, ka...
Būvāli nebūvēs, bet vienkārši...
Kolēģi, es domāju, ka Kaspars ļoti konkrēti jau pateica, ka šis turpināsies izskaidrojošais darbs, un iespējams, ja mēs redzam kaut kādas nianses, kur ir, mēs varam mīnus pārvērst plusos, tad Kaspars to ir gatavs darīt. Savukārt, jūsu uzdevums šajā brīdī ir... balsot par Skrundas novadas būvaldes vadītāju apstiprināšanu, lai turpinātos darbs un mums nebūtu pārtraukums šajā darbā. Tātad aicinu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 29. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības komisijas sastāvā. Un šis balsojums arī tieši attiecas uz... jaunā būvaldes vadītāja, tātad apstiprināšana un iepriekšējā būvaldes vadītāja aiziešana no darba, jo ir jāsastāda mums izmaiņas Skrundas novadas pašvaldības komisiju sastāvā. Tā kā jūs esat materiālos iepazinušies, kurās vietās būs tātad jaunais būvaldes vadītājs, es jūs aicinu arī balsot par izmaiņām komisijas sastāvā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums tātad mums ir par telpu nomas līguma grozījumiem Raņķos Latvijas pastam. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par darbu. Līdz ar to pasludinu Skrundas novadā domes sēdi par slēgtu.